Нарешті я розгублено зупинився. Згідно із цивільним правом, потерпіла сторона може подавати апеляцію. Ви знаєте, що це таке і як це робиться? Вона заперечно покрутила головою. Чорне, гладенько зачесане волосся її відсвічувало на скронях сивиною. Я присів на мокрий парапет залізної огорожі. А ваш Яник, це ж він у неділю, мабуть, пішов би на побачення. Я ж нічого. Я не кажу, що ви завинили або що. Несподівано ми наче помінялися ролями. Тепер вона схилилась надо мною під дощем, сидячи на мокрому підмурку, я, певно, мав дуже пригнічений вигляд. І говорила про Яника, але стосувалося це більше мене. Хлопці вони такі, як б'ються у корчмі, то справжні герої, і все вони вміють, і все вирішують. Та буває, нападе на них лиха хвилинка, і вже вони ладні сховатися за мамину спідницю. Жінка взяла мою руку, долонею угору. Я не одразу зрозумів, у чому річ, але руки не забрав. І хотіла б я сказати, що вас чекає щастя, але що накреслено на долоні, того не минеш. Тут брехати не можна, бо забудеш ворожити. Отож написано вам обман, і змінить він усе ваше життя. Який саме обман, це я ще розповім. Але у дану мить я просто не в змозі тримати очі розплющеними. Скажу тільки, що саме потрясіння, яке чекало мене того ж дня, після виправдувального вироку, спричинилося до того, що я, пом'ятий і п'яний, опинився на морському пляжі, в якомусь незнайомому пекаролі з купкою водоростей під головою. Та хіба я винен, що так легко піддаюся нападам морської хвороби? Оцим підйомним краном ми беремо проби морського дна. Гладкий говорив, наче екскурсовод десь у чеському замку чи палаці. Стрілу повертаєш над палубою, і отой ківш летить у морську глибінь. Скільки ти думаєш на цьому барабані тросика? 500 метрів, бовкнув я навмання. А 3 кілометри не хочеш? Тріумфував Гладкий. Ми, не поспішаючи, оглядали судно. Розповідаючи, він, як правило, вживав множину і чим далі, тим більше наголошував на своїх заслугах як фахівця у дослідницькій діяльності Цірцеї. «Значить, оцим ви міряєте глибину моря», удаючи простака, я показав на інший барабанчик з намотаною на ньому товстою сталевою струною. Мені хотілося піймати Гладкого. «Так вимірював глибину Христофор Колумб», – зверхньо поставив він мене на місце. «А у нас, щоб ти знав, є машина. Вона посилає звуковий сигнал на дно і слухає, за який час повернеться луна. А з того вже обчислюють глибину». «І твоя робота – оті обрахунки?» «Це якраз не моя. Але глянь сюди, це найновітніший англійський апарат. Коли під нами пропливе тим усього іншого зграє риби, на цьому матовому склі з'явиться темна пляма. Чим темніше, тим більше риби. А оця стрілочка на циферблаті демонструє, на якій та риба глибині. Дати таку штуковину рибалкам ураз мільйонерами стануть. Тільки ж така апаратура надто дорога, 500 000 тягне». Я звернув увагу, що, пояснюючи сучасну техніку дослідження моря, Гладкий намагається говорити науковим штилем. А у чому полягає сенс твоєї океанографічної діяльності? Підробився я під його тон. Інколи ми проводимо експериментальний вилов риби, і коли часом спіймається якась небезпечна потвора, моє діло – уколошкати її і вительбушити, гордо мовив Гладкий, і очі у нього заблищали. Адже за фахом я різник. Проте тут доводиться виконувати усяку роботу. «Славно», – промовив я, і запитав те, що вже давно крутилось у мене на язику. Правда, ті механізми для дослідження моря теж викликали мою цікавість. «Так, це ти мав вдома власне діло». довгим нігтем мізинця Гладкий ліквідував траурну смужку під нігтем указівного пальця. Уважно подивився на мене, наче зважуючи, наскільки можна мені довіряти. Але добрий вчинок, який він зробив, запропонувавши даровий незаконний нічліг, зобов'язував його. Та мав, якби не ця клята війна. І як же це сталося? Хочеш знати, як на глибині фотографують усяку живність? Хоч би акулу, тібурон. Примітка. Тібурон – невелика середземноморська акула. Мовив він замість відповіді. Напроти нас палубою бігло кошеня. Капова муська. Гладкий підхопив його і ніжно притис до неголеної щоки. Знаєш, що повинні були робити есесівці під кінець своєї підготовки? Це у них, кажуть, звалося атестатом зрілості. Треба було живому кошеняточку виколоти очі, сказав він, і на очах його заблищали сльози. Капова. Це дивне товстонове слово лунало у мене в вухах. Я розумів, що серед цих двох таких неоднакових людей Бобер безперечно посідає місце лідера і сильної особистості. Мабуть, слово «капо» після війни ввійшло і у французький лексикон для визначення людей саме такого характеру. «Значить, боші наклали лапу на твоє господарство?» «Усе забрали», – промовив Гладкий і зітхнув, бачачи, що йому не під силу протистояти моїй допитливості. «А яким чином ти опинився аж тут?» «Це довга історія. Через Італію, друже. Цілком випадково. Випадки відіграють у нашому житті важливу роль, я це знаю», – підбадьорив я його. Якось іще хлопцем весною, коли в Оленів починається тічка, узяв його мами нишком скло від газової лампи і вирішив підманити оленя. Вислизнув уночі з хати, а це мені, звісно, суворо заборонялося, і раптом чую. З долини до мене й справді озвався олень. Я поспішив на голос і знову засурмив у скло. Тепер відповідь почулася значно ближче. Поступово я підманив оленя зовсім близько. Нарешті у гущавині переді мною щось зашелестіло. Із кущів вийшов мій власний батько з ловецькою дудкою в зубах. Про чухана я того разу не дістав тільки через те, що зумів так ловко підманити батька звичайнісіньким склом від лампи. Але як ти опинився в Італії? Гладкий якусь хвилину вагався. А ти нікому не розляпаєш. Не бійся. Якщо ж ти залишив мене спати на кораблі, то я тебе не продам, навіть якби ти й справді десь завинив. Та наскільки я можу судити, мабуть, ти не вчинив нічого поганого? Нічогісінько не вчинив. Хіба хто винен, якщо має жінку-шльондру? Словом, ходили до нас купувати і німці, чи як ви на них кажете, боші.